Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Fikk jeg på regien på øret at sorry commentators, we have the wrong feed, you have another game,
og
så plutselig får du to andre lag, så vet du, ingenting.
Mens du skal til å kommentere.
Ja, det 5 sekunder før du skal få lufta.
Dagens gjest lever og ånder for norsk fotball, noe han viser på forbilledlig vis hver uke I Discovery. Til tross for sin relativt unge alder, så har han likevel vært med I en årrekke og guidet det norske folk gjennom friske vårer og nervepirrende høster I enten kommentatorbua eller som ekspert I studio. Han en av stemmene bak de legendariske Eurogoals-sendingene på Eurosport, også det O-store Afrika-mesterskapet, og sist, men ikke minst, kongen av gigasuksessen Obos Direkte, Petter Bø Tosterud. En stor ære, stor glede. Hjertelig velkommen til Javierske fotball.
Veldig hyggelig å bli invitert hit. Det voldsomt, som du har vært med på.
Ja, du jo inne I en hektisk fotballhøst nå. Det mye som skjer. Nå jo Deadline Day også ferdig. Hvordan... Du å være ekspert I Discovery I disse dager?
Det gøy når det skjer mye, når det innholdsrike dager, når det store oppgjør, når det etter hvert også har begynt å bli litt fullere tribuner på norske fotballarenaer. Det var jo tungt den perioden med korona, som det selvfølgelig var for alle, men jeg var jo på disse kampene, altså, I motsetning til alle andre. Jeg var jo på tomme Lerkendal, jeg var jo på tomme stadioner I Stavanger og I Bergen, og fikk kjenne på det, hvordan det var, og nå kjenner man liksom at norsk fotball lever virkelig igjen, så... Det gir veldig en sånn energi da I hverdagen I
jeg føler at det liksom vi at det veldig på vei oppover nå. Altså en liksom ny sånn greie som pågår.
Ja, altså det legger jo hele fotballverden merke til da, med Braut Haaland selvfølgelig I spissen. Vi har et landslag med en landslagssjef alle plutselig liker som begeistret. Vi har et U21-landslag som skal spille mesterskap neste sommer, og vi har Glimt og Molde ute I Europa, og de ikke bare med, de hevder seg jo. Så vi faktisk på en medgangsbølge, og så har vi fått et landslagssjef bytte på kvinnesiden også, som mange positive til med Hege Riise inn.
Ja, det var ganske klar tale etter den sommeren. vi skal jo prate litt mer om hvordan det å være på sending for din del og så videre, men vi må jo starte nesten med det første. Først, du har jo spilt fotball selv. Hvis du så deg selv på skjermen som ekspert, hvordan ville du ha beskrevet deg selv som spiller?
Jeg var en spiller med lite fart. Jeg var veldig treig. Jeg spilte på lag med blant annet Erling Knudsen og hadde 40 meter test med han. Det var ikke spesielt gøy. Jeg hadde en sprinter som het Adrian Paul også på laget. De løp på 4.61 og 4.63 på 40 meter, og jeg løp på 5.31. Så hurtigheten var ikke min styrke, men jeg hadde en bra fot. og stoppet vel for så vidt med å spille i tredje divisjon da vi rykket opp med Frigg. Da røk jeg korsbåndet to ganger, så da måtte jeg si stopp da jeg var allerede 20 år gammel. Hadde aldri blitt en fotballproff, men det som liksom river i meg at jeg aldri fikk se hvor god jeg kunne blitt. Ikke det at jeg hadde blitt noe spesielt god, men det bare det at man fikk ikke muligheten da, til å se hvor god man kunne blitt. Så det tenker jeg faktisk på fremdeles den dag i dag. Fordi det å sitte i en fotballgarderobe, være en del av sånn et miljø da, hvor man ønsker å vinne sammen og tape sammen og alt sånt, det er noe helt spesielt da, for alle som har gjort det.
Men hva slags posisjon var du spilt i?
Jeg var i utgangspunktet sentral midtbanespiller, men blant annet da Erling Knudsen spilte høyre kant, så ble jeg omskolert til venstre bekk, for da slo jeg langt på andre siden av banen over til han i bakrom i tredje divisjon. For jeg hadde en bra fot. Det var kanskje min største styrke. Men jeg var ikke noen sånn der spiller som folk la noe voldsomt merke til. Jeg var fullt trenerens ordre og var pliktoppfyllende på den måten.
Må jo være en drøm å få liksom litt sånn som hovedoppgave å slå den i bakgrunnen til Erling Knudsen, for da treffer man på en måte hver eneste gang.
Ja, du trengte ikke treffe heller. Da du spilte tredje divisjon og møtte liksom Fett og Bjerke og hva disse forskjellige lagene het på den tiden og Blaker og alt, da løper han fra alt, og nivået i tredje divisjon nå er jo vesentlig høyere enn den gangen da jeg spilte der, i og med at da var det mye flere ikke ligaer, men avdelinger. Nå har det blitt spisset, så nå er nok nivået vesentlig høyere.
Men hvilke klubber har du vært i?
Og hvilke er det ikke har vært i? Det er nesten litt flaut å si det, men jeg startet i Fossum, som er barndomsklubben min fra i min tid i Bærum, og så dro jeg en tur til Stabæk, og så var ikke det opplegget i Stabæk da jeg var 14-15 så bra som det er nå, så det laget gikk litt sånn i oppløsning. Da gikk jeg videre til Lyn, som liksom har vært min favorittklubb fra jeg var liten. Det opplegget der var heller ikke så bra, så der var jeg bare en halv sesong. Dro videre derfra til, hvor dro jeg da? Dro til Ullern, hvor jeg hadde mange fine år, og var veldig mange gode venner i Ullern den dag i dag. Veldig fin klubb, som har tatt store steg også siden den gang. Og så dro jeg videre til Øvervoll Horsle, og var der i tredje divisjon også. Og så dro jeg til Frigg. Så jeg fikk med meg mange klubber og mange gode venner da, gjennom fotball.
Hvordan var det å bytte lag liksom, på den tiden der, for at jeg tenker for min egen del også, det må ha vært mye vanskeligere å få kontakt med andre, i og med at verden var jo mye større, altså man hadde ikke internett, det var ikke like lett å få til kontakt med andre klubber på den tiden der?
Nei, det kan du kanskje si, men det var litt, kanskje litt sånn større forskjeller på en del klubber den gangen enn nå. Den hører seg veldig gammel ut da, men det er jo 15-16 år siden på en måte dette her, men nå føler jeg veldig mange klubber driver godt, veldig mange satser litt på en helt annen måte enn da jeg holdt på, for da byttet jeg kanskje til det og den klubben, fordi de satsa mer, hadde litt mer seriøst opplegg, og at jeg, hva skal jeg si, turte litt å gå mine egne veier, sånn sett, og så var jo ikke det bare suksess, eller de valgene jeg tok den gangen, men det var ikke noe sånn Facebook-meldinger og sånt som det kanskje er i disse dager når man skal få seg et prøvespill eller komme seg en ny klubb.
Men du var med på opprykk med Frigg?
Ja, altså den sesongen spilte jeg jo ikke da, i og med at jeg røk korsbåndet to ganger faktisk.
På samme år?
Ja, fordi jeg røk korsbåndet uka før seriestart på Tørteberg, og så da var det delvis avrevet, eller det hang en liten lefse, så da trente jeg meg opp i 7-8 måneder, eller hva det var for noe, og fikk jo da testet meg på noen treninger helt på tampen av sesongen, og da røk det igjen helt av. Så da røk jo to år, og så kom jeg aldri tilbake etter det. Så jeg sliter jo med det ene kneet mitt den dag i dag. Da. Ja.
Det ble ikke noe raskere etter de to der.
Nei, jeg ble ikke det. Så det er ingen som får se hvor treg jeg egentlig er.
Men ja, så du, som jeg sa i introen her, altså, jeg har jo også vokst opp med liksom, din stemme. Vi er jo nesten like gamle, vi to. Hvordan havnet du så tidlig inn på dette kommentatorsporet?
Nei, det handlet jo om at jeg drømte om å bli fotballspiller, ikke sant? Men nådde jo ikke helt fram, men ville likevel ha en rolle innenfor fotballen. Jeg hadde vel kanskje da en drøm om å bli sportsdirektør og jobbe I en klubb da. Det jo veldig spennende med fotballmanager og alt det der, å kjøpe og selge spillere, og interessert meg veldig for det faget der, og da gikk jeg etter hvert inn I agentbransjen, fordi at jeg skjønner at det ingen som ansetter en da 20 år gammel gutt til å bli sportsdirektør I en toppklubb, liksom, fordi det var jeg interessert I. Da ville jeg lære da om å sitte på andre siden av bordet som agent litt først, selv om det var ikke nødvendigvis det der å forhandle og sånt som var det mest spennende, men det var det å speide og studere spillere, hvem kan passe inn hvor, hit og dit og sånne ting, og ville lære om den bransjen, og gjorde det som var vel 23 da jeg tok den agentlisensen, og det var jo ikke noe som du umiddelbart kan leve av da. Veldig mange, det var vel på den tiden 27 lisensierte agenter I Norge, og jeg tipper at 5-6 av dem levde av det, mens veldig mange sa at de levde av det, for det handler jo litt I den bransjen dessverre om å liksom representere noe mer enn det du faktisk fordi at da vil du få mer kunder og klienter, eller hva man så kaller det, fordi at, oi, se på han svære pengemannen der. Og jeg hadde ikke noen sånne voldsomme ambisjoner om å tjene så veldig mye penger på det. Jeg ville lære og få kontakter, og da måtte jeg også skaffe meg en annen jobb ved siden av. Og det var jo da fotballkommenteringen.
Ja, ikke sant?
Og da hadde jeg jo... Så jeg har spilt på fotballag med både Petter Wæland og med Endre Olav Osnes, som kommenterer da for henholdsvis Nent og TV2. Og ble liksom inspirert av at de liksom inne I bransjen her, og så tenkte jeg at så kan jeg sende en mail og liksom prøve meg, liksom. Sendte jeg mail til, det var vel Kanal Plus på den tiden, eller så var det C-more, eller hva det heter for noe, fikk noen avslag der, sendte en mail også til Eurosport, tenkte jeg, ja, de har så mye sporter og diverse, og fotball, og hvem som egentlig der, liksom. Og etter litt om og men, fikk faktisk ikke svar på mailen først, men etter litt om og men, så var det plutselig en som sa, hei, denne mailen her har vi ikke sett, sorry, kan du kan godt komme og prate litt med oss. Og da tror jeg at jeg stakk meg litt ut, fordi jeg hadde dette med agentgreiene, jeg hadde dette lynsaken, hvor jeg hadde kjøpt disse overgangskontraktene som gjorde meg kanskje litt mer interessant I bunken den gangen.
Ja, for det var kjent.
Ja, for da, det var jo at jeg kjøpte dette konkursboet til lyn, da, som man fikk en del oppmerksomhet for, og da var det plutselig ganske mange som ville ha kontakt med meg, og syntes det var spennende, så jeg tror det det som litt av hovedgrunnen til at jeg fikk en mulighet og fikk liksom svar på disse mailene til slutt.
Ja, for det sto I avisene, det var, du skrev ikke det I liksom mailen.
Nei, det mulig at jeg laver for eksempel den VG-artiklen eller et eller annet sånt, jeg husker ikke helt gangen I akkurat det, men og da skulle jeg få en testkamp da, hos Eurosport. Polsk fotball.
Ja, det var det.
Det var
vanskeligste navnet å uttale.
Ja, for de sendte polsk fotball også da, okay. Og da hadde ikke Eurosport så stor distribusjon, eller altså de, det var ikke alle som hadde kanalene på den tiden, da het jo den Eurosport 1, var det mange som hadde, så hadde de også Eurosport 2, som nå har blitt Eurosport Norge. Eurosport 2 var det ikke så mange som hadde, det var vel kanskje 40-50% av husstandene I Norge som hadde det, og en del av dem hadde det til og med på engelsk, så det var nok ikke sånn vilt mange serier som fikk med seg debuten min, og det var altså Polonia Warszawa mot Ruch Chorchow. Og Ruch Chorchow uttales ikke sånn som jeg sa det nå, men jeg husker ikke helt den perfekte uttalen. Jeg kontaktet en polsk dame som lærte meg det, og da var jeg med som ekspert faktisk, ikke som hovedkommentator, og satt jeg ved siden av med Per Tore Svensson, som har kommentert på Eurosport I 30-40 år, og fikk liksom testet meg litt der. Etter hvert da, så synes de vel at det var spennende, og så fikk jeg flere og flere muligheter, og så ble det jo mye tysk fotball da, de første årene der.
Mm. Da var det liksom rett på Bundesliga og sånn, eller var det litt sånn, hadde de divisjonen under der også?
Ja, vi hadde andre Bundesliga også, så det var mye tysk fotball da, og en del andre Bundesliga også, så har det vært, de første årene var det selvfølgelig veldig mange sånne ungdomsmesterskap på gutt- og jentesiden, så jeg satt oppe midt på natta og kommenterte, jeg husker en kamp I Colombia mellom Nigeria, U16 jenter og Colombia U16 jenter.
Hæ? De sendte sånne kamper?
Ja, ja. Halv fire på natta satt jeg og kommenterte sånne kamper, hvor det ikke skjedde noe, og researchen på spesielt yngre landslag på kvinnesiden er jo ganske tung å, ja. Å gjøre.
I hvert fall på den tiden.
Definitivt, men det veldig god læring i det også, da. Altså sånn der å... Og hva skal jeg si, skape spenning, skape, eller fortelle historier som nødvendigvis ikke så mange kan, og det å liksom være litt rå på research da, som kanskje noe jeg har tatt med meg videre også, at jeg skal være, ja, kanskje ikke aller best, men ingen skal ta meg på fakta og kunnskaper om ting, for jeg har ikke den der, jeg har ikke spilt 100 landskamper, og jeg har ikke trent de og de lagene, og da må jeg ha en annen spisskompetanse, så det tror jeg har vært en sånn verdifull ting å ta med seg fra den tiden.
Ja, altså, klarte å finne noe bra info på
Nei, altså, men jeg har opplevd mye rart da i de første årene der i Eurosport. Jeg skulle kommentere en ungdomsturnering en gang, så juniordagene til Liverpool og United og diverse, og så fikk jeg på regien på øret at sorry commentators, we have the wrong feed, you have another game, og så plutselig får du to andre lag, så vet du ingenting.
Mens du skal til å kommentere.
Ja, det er 5 sekunder før du skal på lufta. Så oi. Masse sånne ting da, som gjør at du kommer litt sånn...
da hadde jeg begynt å svette i hvert fall.
Ja, kommer inn med noen krasjlandinger, men det gjør at du samtidig ikke blir så stresset etter hvert. Da, for sånn er det liksom. Det er ingen som... Selv om seere noen ganger kan bli sinte på diverse ting, så er det sjeldent jeg som tar de valgene som gjør at det går gærent.
Mm. Når var det du havnet på Afrikamesterskapet da? For det ble jo noen kamper der og noen mesterskap der.
Ja, og det var jo et mesterskap som Eurosport hadde i veldig mange år. Ja. Så, og da var det jo annet hvert år faktisk. Det var jo kortere intervaller mellom Afrikamesterskapet da enn slik det er nå. Og det
så var det jo på vinteren.
Det var på vinteren, og det var veldig sånn, gunstig tidspunkt for fotballhipsterne, for da gikk det ofte kamper kl. 4, kl. 6 og kl. 8, og da satt man og kommenterte Kap Verde mot Ekvatorial Guinea og sånne ting, og jeg synes jo det var helt konge. Ja. Fordi den der idrettsgleden de viste der, selvfølgelig det er, sånn, det er jo stort i EM og VM også for all del, men det er et eller annet, det er en sånn vanvittig stolthet over å representere landet sitt, som jeg bare synes er så vidunderlig å se på, når det er Premier League-spillere som reiser vekk fra Premier League og sånn, for at de vil representere sitt Angola, for eksempel, og være helten. Og så har det jo skjedd så mye sykt også da, på godt og vondt, det i det mesterskapet. Altså, det er et helt spesielt mesterskap som jeg har et nært forhold til, dessverre ikke fått fulgt det like tett de siste årene. Men, ja.
Men det er jo det du sier også, men altså, forskjellene blir jo litt større også, når disse store stjerner kommer til sitt lag, og de er jo et lag alene nærmest, med kapteinspinnet der, og du vet bare om han ene spilleren egentlig.
Ja, ja.
Så ja, forskjellene blir jo helt enorme der. Det er jo noen oppgjør, altså det finnes jo det man tenker på Afrikamesterskapet, enten så er det en helt fantastisk kamp, eller så er det en å glemme boka, for å si det pent.
Helt klart, også har det vært en vanvittig straffekonker der, med Gervinho som satt på den stolen der og så vekk, og da Elfenbenskysten endelig skulle lykkes. Det har vært kamper som har blitt stoppet, helikopter som har flydd inn på tribunen for å jage tilskuere vekk, det har vært heksekunst, det har vært stort sett verst mesterskap, så er det jo et lag som streiker fordi at de ikke får penger fra forbundet og diverse, og ja, det er fullstendig galskap.
Husker du noe, er det noe spesielt du husker? Altså, noen du som skilte seg ut?
Ja, det er nok den kampen med Ekvatorial Guinea, hvor var det de møtte, var det Gabon da, den kampen som faktisk ble stoppet, og publikum skulle ut på banen og ta spillerne, og disse helikopterne fløy altså lavt inn ned på tribunen der, liksom for å få publikum vekk, og det var helt crazy tilstander, og så har vi hatt en del av norske spillere som har spilt for, ja, enten de har hatt en mor eller far da, som har kommet fra, som Adam Larsen for å si, ikke sant? Så det har vært gøy å følge sånne typer, vært en del i Eliteserien som også har spilt for disse nasjonene, som også har gjort det sånn ekstra gøy å følge med. Så startfansen nå sist vinter var jo plutselig fan av Ekvatorial Guinea, fordi Basilio Ndong spilte der, ikke sant? Og da sitter de oppe og ser på det, så det gjør jo også at det blir litt gøy å kommentere sånne kamper da, når du vet at folk liksom, følger litt ekstra med på sånne litt spesielle nasjoner.
Ja, jeg føler min store favoritt fra Afrika-mesterskapet jo han Hervé Renard, da. Han suksess-treneren, den hvite skjorta si og det lange håret som bare vinner hver eneste gang.
Ja, han trente jo Zambia, var det ikke det?
Jo, jeg tror han guidet Zambia til...
Og han har trent veldig mange av de store nasjonene der og blitt en favoritt da, blant veldig mange.
Mm. Men så, som jeg også snakket om, dette Eurogoals-greiene var jo et helt fantastisk konsept hvor man da fikk se alle målene fra de store ligaene, en slags oppsummeringsgreie. På søndag kveld, et eller annet sånt, kanskje litt forskjellig.
I hvert fall under min tid så kommenterte jeg det på mandager, og da det som kanskje ikke alle vet er at det gjorde vi på direkten. Ja. Altså, det settes i gang da typ mandag klokka 5, og så sitter jeg da med et 80-siders manus på engelsk foran meg, og spiker det på direkten, og så kommer det nedtelling når det break og sånn, så det var liksom, sikkert derfor det var litt sånn på halv tolv noen ganger for opplevelsen hos noen, men det var et veldig, veldig gøy program. Det var målene da fra Nederland, Russland og en del andre ligaer, og det var jo ikke nødvendigvis alltid de største ligaene, for det gikk jo litt på rettigheter og sånn, og det veldig synd at man har mistet et sånt program, for at du fikk liksom med deg så veldig mye fra en del ligaer på så kort og morsom tid.
Og så blir man kjent med andre ligaer, spillere, typer og sånn, Veldig, veldig synd at det ikke er der lenger. Men vi var jo litt inne på det da, med når du liksom startet å kommentere og sånn, og så er det litt ekkelt å få en ny match 5 sekunder før du skal på og sånn, men du må oppleve mange gode opplevelser også, vil jeg tro, i starten, sånn at det kommer til mestringsfølelse og eventuelt kanskje noen gode kamper å kommentere også.
Ja, man har mange, mange fine øyeblikk som kommentator, og mange kamper husker man, og mange kamper glemmer man heldigvis. Det har jo vært veldig mange timer i boksen, og veldig mange timer på stadionene, og så er det altså noen kamper som selvfølgelig stikker seg ut. Det er kanskje litt mer de kampene hvor man er live, da, og, altså live i den grad at man er på plass, on-site, som vi kaller det. Det er vanskelig for meg å komme utenom Lillestrøm start, da Martin Ramsland skåret de målene, blant annet, og kommentert Vålinga Lillestrøm har gjort, og Gods Mjøndalen har vært spesielle oppgjør, og ja, breddekamp har jeg kommentert, blant annet med Blaker på den gressbanen deres, som også var en spesiell opplevelse, så man finner alltid ting med hver eneste kamp som man på en måte gleder seg til å se. Det er sånn følelsesmessig ved hvilket lag som vinner, så er jeg iskald. Altså, jeg kunne ikke brydde meg mindre om hvem som vinner, men hvis jeg har et eller annet, en spillere jeg gleder meg til å se, noen supporter som skal fyre opp litt ekstra, sånn, så finner du liksom ting som du ser frem til og gleder deg over i hvert eneste oppgjør.
Når du skal intervjue noen folk også, altså får du noen gang noen retningslinjer fra på en måte arbeidsgiver om hva du skal spørre om, eller får du helt frie tøyler der sånn sett?
Ja, altså vi har jo redaksjonsmøter på tirsdagene hvor vi, når det gjelder Eliteserien slik det er nå da, at vi gjennomgår hva liksom som er temaene inn mot de og de kampene, og da planlegger vi jo på forhånd hvem vi skal snakke med, og så kan det jo bli endringer når det gjelder hvem som er med i lagoppstillingene. Plutselig så er det en debutant, men da snakker vi med han i stedet. Men da er det...
Fant og svett litt.
Ja, når jeg gjør intervjuer sånn sett, så er det jo litt sånn fritt opp til meg, da, men man forventer jo at man holder seg innenfor de og de rammene for hva som er naturlig å spørre om. Men sånn som hvis jeg kommenterer en kamp, og da har vi ofte disse headset-intervjuene når jeg er alene ute og kommenterer, da går det fra at jeg er kommentator til et lite knips, liksom, til oi, nå er jeg en slags journalist, ikke sant, skal stille disse spørsmålene til trenerne og spillerne som har vært involvert, og det synes jeg er litt, det kan være litt krevende, synes jeg, fordi at det er en grunn til at de som er reportere, for de er veldig flinke på å dra ut de svarene de vil ha. Og så er det litt mer, sånn, mer upersonlig å sitte der oppe, hvor jeg sitter med headset. Og spesielt kanskje når du går på engelsk og sånn også, ikke sant?
Det kan bli hvor kommer stemmen fra?
Ja, det kan bli litt sånn ovenfra og ned også, ikke sant? Så
koker det litt for de også?
Ja, og det kan misforstås. Du får ikke sett kroppsspråket mitt, ikke sant? Mener jeg det på en positiv måte eller en negativ måte? Og sånn, så...
Prøver å ta en joke, og så går den ikke gjennom.
Ja, så et par av de synes jeg kan være litt... litt vanskelig. Det ikke min største styrke, men det liksom en del av jobben som forventes at man skal løse på en god måte.
Så det selvfølgelig begrenset hva man får ut av et sånt pauseintervju også, men du har jo kommentert sykkel også. Mm. Nå jeg litt usikker på hvor lenge siden det at du har...
Nei, jeg har litt fremdeles for å få hjulene til å gå rundt, ja. For å si det sånn. Og jeg veldig interessert I sykkel også, men det klart det krevende å følge så mye med på Eliteserien, Obos-ligaen og for så vidt også internasjonal fotball, og i tillegg så det 5 sykkelritt om dagen.
Og de lange.
Ja, så... Så jeg skulle gjerne hatt flere enn 24 timer I døgnet, altså.
Ja. Ja, for det jo helt annet å kommentere sykkel også. Det jo en annen kunst. Ja. Og så hjelper det jo selvfølgelig veldig å ha oversikt.
Ja, ja.
Derfor der skjer det ikke alltid så mye heller, at man kan bare holde en automatisk skravla gang-aktig, da.
Nei, altså, et vanlig sykkelritt, som hvis du har en sending på 4 timer, så det kanskje 20 minutter, da, som veldig innholdsrike, men... Det jo mange som sitter og ser på alle de andre teamene også, som da handler om å gjøre dem innholdsrike for dem også da, med historier, fortellinger, og forhåpentligvis så har du med deg en god ekspert da, som kan fortelle om hvordan det I de og de situasjonene. Så,
ja, det hjelper jo veldig på. Eller, ja. Å få en som kan komme I landbrukshalvtimen, som Johan Kagestad og så videre.
Ja, men noen ganger så må man klare seg selv også.
Ja. Jeg føler vi må inn på det her også, for at du har jo snakket om dette før med fotballgolf, at du ivrig fotballgolfer.
Ja.
Norges mesterskap.
Ja, ja, det ble faktisk det I dubbel for en god del år siden.
Med, I dubbel. Med en kompis
med Tore Fjørtoft, den som han som spilte I Ullern. Jeg vet ikke hvor offisielt det det kan sikkert diskuteres, men det sto I hvert fall det på den diplomen jeg fikk, at jeg var norgesmester. Ja. så jeg tar det med meg, men...
Var det jevnt I
den gangen,
finalen?
Den gangen der, så var det vel ikke det, tror jeg. Men fotballgolf, en sport jeg elsker å spille, da får du kjent litt på det konkurranselementet som jeg savner litt.
Og du hadde jo en god fot.
Ja, og da får jeg derlig av tillit. Mm. Dessverre har jeg fått spilt ekstremt lite. Jeg har ikke spilt en eneste gang nå I 2022, men det fordi at man spilte jo ofte mye I helgene og på kveldene og sånn, men nå jobber jeg jo søren meg hver helg og hver kveld. Så da må jeg skjerpe meg og prøve å vige litt mer tid til det I årene som kommer.
Men har du gode venner som med på dette her?
Ja da. Ja,
så lett å dra I gang?
Ja, det mange venner av meg som spiller mye og spiller internasjonalt og drar til utlandet.
Ja,
jeg var i England for noen år siden og spilte en turnering, og da spilte jeg I flighten bak Paolo Di Canio, West Ham-legenden, liksom. Så det en del profilerte fotballspillere som reiser rundt og sikkert får betalt for å kaste litt glans over disse turneringene.
Men da må det være lett å få høye skuldre, eller? Da må du stå bak sånne folk.
Ja, det kan man for så vidt få merke at han hadde litt respekt der ute, og... han var vel han slo, eller jeg spilte ganske dårlig da I England så
ja, der ser du.
Jeg tror han slo meg den gangen der, men det ganske mange fotballspillere som har vært med også sånn fra Eliteserien og sånn som han har spilt litt med og sånn som ikke spesielt gode I det der. Det noe annet å slå en passning til en person enn du har et 70 meter bredt felt foran deg, så skal du treffe bare et område. Liksom. Det et eller annet mentalt som gjør det litt vanskeligere på en eller annen merkelig måte.
Mm. Deadline Day ferdig nylig. Skjedde selvfølgelig mye både før og under den dagen der. Du sitter jo da I studio og har kontroll sammen med de andre I studio der. Det en veldig lang sending. Hvordan det å være med på Deadline Day-sendingene?
Jeg synes det veldig gøy. Jeg synes det en av de morsomste dagene hvert eneste år. Fordi ja,
det veldig gøy å se på også.
Ja, og det jo en veldig sånn takknemlig sending å være med på, for det veldig mange som synes det stas at de norske klubber åpner seg på den måten de gjør. Og det jo veldig unikt. Ja, du kan si at det mye sånt I England og sånn, men da står de fortsatt utenfor treningsanleggene, og så ser de bilene kjøre forbi. Ja. Vi inne på kontoren omtrent.
Trenerne hopper ut av vinduet og så prater også.
Ja, vi hjemme hos Torgeir Bjarmann, som vi var forrige gang nå. Så ja, det veldig gøy, og så vet vi aldri helt hva som kan skje, hva som kan dukke opp. Ja, det selvfølgelig varierende hva som har dukket opp også. Vi hadde et overgangsvindu hvor Viking hentet en assistenttrener, Ole Martin Nesselqvist, og han ville ikke engang bekrefte at han skulle til Viking, da han hadde fløyet dit, mens Viking hadde sagt til oss at han skal dit. Så det var ingen høydare det, men det handler om å gjøre og skape underholdning rundt det, og så dukker det opp mange spesielle spillere hvert eneste vindu likevel som man kan fortelle noen historier rundt.
Mm. Mm, for dere sitter jo i den stolen der i 7-8 timer.
Ja.
Får dere mye mat? Nei,
det er veldig varierende det der. Altså, stort sett så sitter jeg egentlig spikra i den stolen. Ja, nå har det vært litt forskjellige sendetidspunkter, da, men la oss si at vi holder på oss fra 6 til halv ett, da, som vi ofte har gjort.
Mm.
Da sitter jeg der stort sett hele tiden og drikker litt vann, kanskje. Men,
kun vann? Ikke noe energidrikk? Eller?
Ja, så det har vel vært litt sjokolade og sånn på fotballrunden og disse søndagene og sånn, men jeg kan ikke huske at jeg har hatt så veldig mye mat egentlig de årene jeg har holdt på med Deadline Day. Men jeg merker det ikke heller, for du er så veldig på.
Så intenst.
Ja, du er veldig, veldig på. Når det rødlysestudiet går på, så er jeg kun fokusert på og det jeg skal gjøre akkurat her og nå, mens i det går av, og du kommer hjem, liksom, da blir du litt sånn utladet.
Mm.
Men jeg klarer ikke å legge meg med en gang jeg kommer meg hjem og sånn heller. Da må jeg se på et eller annet enkelt underholdning, bare for å vaske hulet litt, som jeg sier til samarbeid med.
Mm. Når du sitter i studio der, og det er pause, er det stille da, eller prater dere sammen da også?
Nei, altså, det har jo forandret seg, fordi nå er vi jo så opptatt av våre digitale seere, altså, folk som er på Discovery Plus og sånn, så vi har faktisk ikke pauser lenger. Så da skal vi ha noe eksklusivt innhold. Så pausene, de er faktisk helt borte. Det er eventuelt hvis vi sender noen innslag, da, et eller annet kampsammendrag og sånne ting, da kan vi prate litt da, men samtidig så er det jo nødt til å få med dem litt av det som skjer på TV for seer nå, for du skal jo snakke om det som de ser.
Hva var det som satt mest, eller hva er det du sitter mest igjen med etter den deadline-designingen i år?
Det var altså Eirik Fure, reporteren der, som mange på en måte forbinder litt etter hvert med de sendingene, har jo vært kjempedyktig der helt siden han hadde nesten sitt gjennombrudd med galskapen nede på Sørlandet med Start for en del år siden, hvor han stod i et parkeringshus, det kom noen biler, han hadde noen registreringsnummer notert, og det var ikke måte på hvilken dramatikk det var, og så var det jo ingenting det ene året der, og det andre året der, så kom det jo han Adeleke Akuniemi med sitt entourage og en stor signering der, og etter det så har jo Erik Fure vært veldig flink da på å og være til stede der det skjer og der det ikke skjer. Så jeg sitter egentlig igjen med den avslutningen på kvelden hvor han er inne på Åråsen med Simon Mesfin, Lillestrøm, skal de signere noen? Nei, det ser ikke sånn ut. Og så blir det plutselig tre mann å få skrevet under med rett før overgangsvinduet stenger. Så det var gøy da, å få for oss å få liksom en opptur på, eller bekreftelse på at ja, det var vits at dere satt der så lenge at vi ikke skrudde av kameraene 11:45. Det ble dramatikk til siste slutt.
Ja, og når han Mesfin da slenger igjen døra der.
ja. For da kjenner du også på den desperasjonen at shit, nå er TV her, nå må jeg i hvert fall få dette her innen fristen. Og det har jo blitt en sånn her FIFA-sak om den siste overgangen skulle komme i boks eller ikke.
Det må jo koke litt i hodet til Fure, kan jeg se for meg, når han som har liksom invitert han inn kanskje merkbart blir litt sånn stresset. Nå er det faktisk ikke helt greit at dere står her med lys og mikrofon og må rett og slett lukke en døra, for at nå er det så heftig, nå er det viktige ting som er på gang her i sluttsekundene liksom.
Ja, helt klart, da kjenner jo han at nå begynner det å bli litt risikabelt for at ting kan gå galt, ikke sant? Det er jo detaljer som skal være korrekt for at ting skal gå gjennom, plutselig skriver det null for mye på kontrakten.
hvilken overgang på Deadline Day er du som husker best, altså, som er sånn oi, what? Som mest kanskje sjokkerende eller overraskende?
Det er, jeg vet ikke om det er så veldig mange sånne, altså den der til start Adeleke Akuniemi, som hvor det var snakk om, var jo først spekulert i 10 millioner, og så har det vel vist seg i ettertid at det kanskje ikke var så mye, om det kanskje var 6 eller 7 millioner og sånn. Det var jo, oi shit, de mener alvor de nye eierne i start, med Tor Christian Carlsen også som sportsjef. Det var både kult og rart å være med på, Og så har det vært en del andre som ofte har kommet litt sånn dagene før overgangsvinduet stengte og sånn. Altså de beste handler jo ikke nødvendigvis på deadline day. Det er jo desperasjonens dag. Og det er jo stort sett det sommervinduet som er mest spennende. Altså det vintervinduet, der er det ofte litt døre inn mot deadline day i og med at man handler seg fort ferdig i januar og februar.
Vi savner, det jo alltid de beste scenene når et helikopter lander 10 på 10 ja. Og en spiller med hetta over fjeset på ja. Inntil stadion. Det er jo de bildene vi virkelig ja, husker.
Ja. Ja, det har blitt en sånn her underholdningsdag for alle mulige TV-kanaler, så jeg håper jo at det fortsetter, og jeg synes jo, jeg må si det igjen, at jeg synes jo måten klubbene stiller opp på, og måten de deler, og forteller om de spillerne de også ikke fikk. Altså, de plutselig så snakker de på en helt annen måte. De vi har med, enten det på Skype, eller om det med reporter og alt sånt, så de har skjønt det, de norske klubbene som er med, og noen klubber er jo ikke så mye med, og ikke er så positive, og det man kan bare regne seg frem til det, hvem som er mye på lufta og lite på lufta hos oss, og hvem som er på tilbudssiden. Der. For det er jo klubber også som tar kontakt, og hei, hos oss skjer det ting. Ja. Og da får du oppmerksomhet, ja. Da blir det interessant.
Men altså, fansen må jo digge av at de er med.
Ja, ja. Altså. Og selvfølgelig, og så er det jo tøft sikkert å stå i den stormen som Viking har stått i denne høsten, etter at de solgte Veton Berisha og ikke fått inn noe. Men det skal de også ha, Viking-folka, selv om de kanskje ikke har gjort jobben sin med å skaffe den erstatter ordentlig, så har det i hvert fall stilt opp og svart for seg.
Det er jo noen ganger at det blir litt sånn paradoks i at når det er så mange dyktige folk i studio, og sportsjefene ønsker å gi mest mulig informasjon, men de kan det ikke alltid, fordi de fortsatt er i forhandlinger, og så vet du hvor kyniske agenter kan være på når det kommer til sånn, når det nærmer seg, men så de sitter fortsatt med all makten. Og når jeg husker det var en situasjon om det var i sommer, hvor det var han Stig Torbjørnsen.
Ja, det var vintervinduet nå, før seriestart. Ja.
Hvor da Ålesund sin sportsjef skulle være litt game og komme noe hint om hvilke spillere de var i ferd med å signere, og Stig bare tar med en gang.
Ja. Ja, slå opp Odense, sa han til meg, for jeg hadde liksom en nettside opp her. Åja, mener du Sebastian Juel Andersen? Og så ble han helt spak, han Melis, som han kalles. Det er for det hadde han ikke forventet i det hele tatt. Så, og det er jo ofte sånn at når vi sitter der, så er det ikke alltid at vi har så gode muligheter til å prate med så mange akkurat i studio med folk ute og for vi prater jo med folk og vet jo ofte litt mer enn det vi kan si, og ikke sant? Vi kan ikke blåse noen kilder og sånn, så sånn er det jo de andre fotballsendingene våre også når vi snakker om ting, så vet vi ofte mer enn seerne tror, selv om seerne tror at vi bare antar ting også, så kan vi ikke si hvorfor vi sier det, liksom. Ja.
Og det tror jeg en fin overgang til Obos direkte, fordi der er det jo, altså det er jo blitt en gigantisk suksess da, selv er jeg ivrig seer hver mandag, og det er jo blitt, altså genistrekk at den runden ble flyttet til mandag, spør du meg i hvert fall, for da får man den oppmerksomheten fra, for det skjer jo så mye i den Obos-ligaen, det er umulig å spå, det er bare Brann som er lett å spå. Og du sitter jo der, hvordan er det å være med på de sendingene? Det må jo være noe av det morsomste, vil jeg se for meg.
Ja, det har vært fantastisk, og ja, vi var smarte som på en måte startet med Obos direkte, men vi var også litt heldige med timingen, fordi at vi fikk jo korona og alt det der. Vi har jo ikke gjort dette i 6 år. Jeg vet ikke hvor mange år vi har hatt Obos direkte. Om det er fjerde eller hva det er for noe.
Ja, tredje eller fjerde.
Tredje eller fjerde. Men da var det jo slik at Obos-kampene ble spilt på var vel typ mandager og fredager. Mm. Det var ganske, vi var ganske tidlig i gang med fotballen i Norge her også. Færøyene var jo veldig tidlig, som TV2 hadde. Så var Norge også ganske tidlig. Og da var jo folk sulteforet på fotball. Det gikk jo da Eliteserie nesten hver dag, Obos på mandager og fredager, og det ble liksom nesten et sånt begrep å kjøre tacoen til Obos-fotballen, og dette var jo litt sånn Norge rundt og breddefotball på en gang, samtidig som at toppfotballen også var inne der, og det ble en litt sånn rar mix, og produksjonen er litt sånn så som så, og det er ikke alle som kjenner til så mange spillere i Obos-ligaen, fordi det har vært litt sånn upløyd mark, rett og slett.
Ja.
Og så var det litt ekstremt med HamKam, for eksempel, i starten der, som tapte vel alt på overtid, og det ble liksom sånn folk ville følge med på det, og det Ja, så vi hadde, vi har nok hatt litt, litt flaks med, med det der, og så har vi fått en, en trofast gjeng som følger det.
Ja, det, altså apropos det hamkangen, der mener jeg husker at det var en situasjon hvor, hvor du sier bare, de kommer jo til å slippe inn, de kommer til å slippe inn, og så er det 3 minutter på overtid, og så slipper de inn, og så taper de noe. Det var, altså sånne øyeblikk er jo, spiller ingen rolle nesten hvilken divisjon det er i, så det er så dramatisk da.
Ja. Og så tror jeg mange av de som kanskje har et lag i Eliteserien synes det er litt sånn deilig å sitte og se på en sånn fotballsending med garden nede da. Du vet at laget ditt er ikke involvert, du kan sitte og kose deg med å bli kjent med Raufoss, liksom, som du aldri ville prate om ellers i lunsjen, og så skjer det syke ting nesten hver serierunde plutselig, så det er nok det er noen runder siden at keepertreneren til Stjørdals-Blink plutselig måtte komme inn på i en kamp. Raufoss sendte jo en keeper fra Badeland for noen sesonger siden. Rikard Klasen på 43 år måtte inn der. Så det har vært veldig, veldig mye spesielt i Obos-ligaen. Så det, ja.
Det var vanskelig å få, altså dere sitter der med skjermer og alt, men altså få med seg alt og være like engasjert over alt som skjer, alle målene, hvordan holder dere styr på det?
Ja, vi har jo flinke folk i regien nå da, som det, det skal sies at det er veldig, veldig mange flinke folk som sitter bak der og styrer og produserer og alt. Og så er det veldig mye vanskeligere å også sitte i OBOS-sendingene, fordi at det er bare en av de kampene som har sånn stor TV-produksjon, hvor det er flere kameraer, mens de andre kampene, de har kun ett kamera.
Ja.
Og det er ikke alle de kameraene som nødvendigvis bruker supersummen alt for, for mye, så det er ikke bare, bare å identifisere alle spillerne. Men så tror jeg også det at seerne har nok et lavere kunnskapsnivå når det gjelder alle spillerne i OBOS-ligaen enn hvordan det er i Eliteserien uansett, så... Ja. Så det slipper vi kanskje litt unna med at vi ikke identifiserer folk sånn på halvsekundet hver eneste gang, selv om vi har blitt bra på det, det også, men det er krevende, det er det, spesielt for de nye som kommer inn og setter seg i stolen ved siden av meg.
Ja. Ja, altså, ja, vi kan jo ta det. Du har jo blitt veldig god på å ønske nye kollegaer hjertelig velkommen til ny arbeidsgiver, spesielt i år.
Ja, det har vært.
Hvor det har kommet noen nye profiler inn, og jeg synes jo de har gjort en fin jobb, Lars Boin, Vegard Hansen nå. Hvordan er det å jobbe med de gutta der?
Nei, det er alltid, alltid spennende når det kommer nye, når det er folk som får sparken ute i fotballen i Norge, da vet jeg at da blir stolen ved siden av vei fort ledig.
Ja.
Men nei, det er spennende det at det kommer nye folk, og spesielt når man er inne i et sånt siste år som vi er med rettighetene, at man får en litt sånn frisk blod og sånn da, det tror jeg gjør godt for mange også. Og så ser de på denne oppgaven litt forskjellig fra person til person. Noen er veldig, veldig flinke på fag, ikke sant? Og så kan det bli litt for mye fag for enkelte. Og noen er flinke på det og hvordan du skal formidle ting på TV. Mm. Andre har ikke peiling på hvilket kamera de skal se i. Så man må gjøre litt sånn tilpasninger med en del. Og så skal de få lov til å være seg selv og... Så tar det jo litt tid å få den gode kjemien da, altså sånn som jeg elsket å jobbe med Joakim Jonsson, sånn som vi ble liksom en god duo der etter hvert i Jobos sendingene blant annet, og det var nesten en liten sånn kjærlighetssorg å miste han, og så kom jo Gauseth inn, som er en annen type, men som også har veldig stor respekt for han er ekstremt grundig i alt han gjør og alt sånt, så man må bare finne forskjellige måter å, kanskje ikke elske de man sitter i siden av, men altså forskjellige måter liksom å samarbeide med disse typene.
Ja, ja altså herregud, vi kan jo prate litt om Joakim Jønsson, for han er jo en stor del av dette OBOS direkte.
Helt klart.
Discovery egentlig.
Ja, ja. Ja, Discovery. Ja. Mm. Veldig god på disse sendingene her, og så som du sier, en annen med oversikt og kontroll. Meldte jo i øst og vest, ja. Men det var jo en del av underholdningspakka, men det var, som du sier, veldig synd å miste han, for han var jo en stor del av dette her. Du har jo mange gode minner med han, vil jeg tro.
Ja, veldig mange. Han er en veldig god fyr, altså han tuller mye på TV og slenger meldinger i øst og vest, men sånn i bunn så er han en skikkelig fin fyr, og jeg pratet masse med han sånn, utenom sendingene på siste året der, så ringte vi hverandre sikkert 4-5 ganger i uka, liksom, og pratet om alt mulig rart. Så det var spesielt å liksom si ha det bra til han, og så valgte jeg jo faktisk litt bevisst, kanskje litt brått, men å ta litt sånn avstand fra ham i det han dro til Vålerenga, fordi at jeg skal sitte i studio og mene ting om meg nå, ikke sant? Da kan ikke jeg være for tett. Da meldte jeg meg ut av SMS-grupper som jeg var med han i, og så... Ja.
Det såpass, fordi,
for at jeg mener man skal ikke være for tett, og selvfølgelig jeg kjenner jo veldig, veldig mange i fotball-Norge og alt sånn, så det nok noe man må være bevisst på i sånne sammenhenger.
Men er det en som forstår det valget, så er det jo sikkert han.
Ja da, det er det, og så er det selvfølgelig sikkert ting han hisser seg opp over, som jeg sier også, det er klart. Men man må jo si ting som gjør folk sure, det er jo en del av jobben,
du skal jo være kritisk.
Du skal skape et engasjement. Du skal få folk til å snakke om norsk fotball i lunsjen. Det egentlig min ambisjon med de studiosendingene jeg i. Jeg skal ikke skape engasjement bare for å skape engasjement. Altså, sånn, jeg må melde ting som jeg selv mener. Det er det viktigste. Men det jeg liker best med å se på et fotballstudio, for eksempel, er når du er to jenter som er uenige om et tema, så kan jeg ta parti med dem, og så kan jeg snakke i lunsjen dagen etterpå med de på jobben. Jeg var enig med han eller hun, hvem var du enig med? Altså, sånn, for da får vi det i gang gjennom uka. Det savner jeg litt, sånn som det var før da norsk fotball var på en topp med TV 2 for mange år siden i 2000-tallet.
Ja. Han hadde jo selvfølgelig et lite hjerte for Fredrikstad da han satt i studio, det er jo helt lov, men var det et annet oboslag han likte spesielt godt hvis du kom på det, eller?
Var det det?
Nei,
han fikk jo mange mot seg da. Jeg husker bare at Sandnesulf fikk kjørt seg, det var papirlag.
Hadde jo ikke mentalitet, ikke rygger.
Stjørdalsblink skulle ned der, og de hadde noen tirader mot han, og de holdt plassen, og hadde vel noe t-skjorte med bildet av Joakim Jonsson der, så...
Han sa vel at Hødd var klar for Obos-liga nesten, var det ikke noe sånt?
Ja, så han liker det, og han likte å melde, så... Men det er klart, det blir nok ikke meldt, det har vært meldt like hardt fra Vegard Hansen og Bohin og de andre vi har hatt det også etter Joakim, men de er jo på en måte inne i en trenerkarriere på en litt annen måte, og da er det litt skummelt kanskje å tråkke like hardt på gassen i alle meldinger.
Ja, klart det. Jeg synes jo Vegard Hansen har vært veldig flink og morsom de to gangene han har vært med, og han er jo, du merker jo fort at han er litt gamle skolen når det er en hard takling, og så er jo på ball, det er ikke noe frispark, og så er du litt mer tvile kanskje.
Men sånn er det jo, sånn er mange da, når det gjelder fotballregler, så er veldig mange opptatt av hvordan de mener det bør være, og ikke hvordan det er i mange diskusjoner når det gjelder regler i fotball og sånn. Så, men ja, jeg har registrert at han liker at det skal være litt tøft. Ja. Det skal være mannfolk, som man sier.
Altså, er du ikke så glad i keeper heller? Han mener at det er lettere enn det ser ut til ofte, har jeg skjønt. Ja. Men det er ikke så vanskelig å holde den ballen fast.
Nei, men det er mange som sliter robust, ikke sant? Så jeg har fått noen meldinger fra folk som mener jeg er litt for tøff på med keeperne.
Ja, men jeg føler vi må nevne også en god gutt til, som er Amund Lutnes, da, som har vært også en klassiker i Obos direkte i mange år. Han er jo en artig type som liker å melde.
Gjør han? Melder han så mye?
Ja, han melder kanskje ikke så mye, men det er i hvert fall noen ganger så er det store sjanser, hvor det kanskje ikke var så stor sjanse likevel. Så, men det er alltid. Og så føler jeg at du er veldig flink til å på en måte sette han litt ned på jorda igjen. Da.
Ja, jeg husker spesielt en med Amund Lutnes, som mange sikkert også husker, var...
Corner i Grimstad.
Ja, vi var live på en Ranheim-kamp, og det var 3-3. Ranheim fikk straffe. Vi var direkte på den kampen, satt på bildene, og så skal Amund bryte inn og si at det corner i Grimstad. Jerv et eller annet i Obos-ligaen under betydelig kamp. Og da sa jeg sånn, vi driter vel i det, sa jeg. For da ble jeg sånn, hva for noe dum melding er det her? For da ble jeg sånn oppgitt på ekte.
Ja, det er et legendarisk øyeblikk, rett og slett.
Jeg lurer på om det var noen som lagde en t-skjort av det, eller et eller annet sånt, fikk det tilsendt, i hvert fall på Twitter.
Han har fått et kallnavn på den der.
Ja, det er nesten Grimstad. Jeg som har kallet det. Ja, men corner i Grimstad, litt mest. Ja.
Du har jo et hjerte for Lyn. Og vi snakket jo om, du er jo fra Østerås.
Ja.
Så hvorfor Lyn?
Det handler om at da jeg var liten, så jobbet faren min på Ullevål stadion. Jobben hans utviklet Ullevål stadion videre eller et eller annet I den retningen der, og da var det også hovedsponsoren til Lyn. Og jeg var på min første Lynkamp da jeg var ja, 2 eller 3 år, tenker jeg, fordi at de hadde billetter til alle kampene, og da ble det bare sånn. Fotballag ikke nødvendigvis noe man velger. Det er noe du får tildelt. Ja. Så har jeg vel alltid kanskje vært litt sånn av natur på en del ting, ikke på alle områder, men som liker å velge litt motsatt av andre. Altså, jeg jo på en måte fra Stabekland på mange måter, og det ingen av vennene mine som holder med Lyn. Så det har ikke vært sånn at vennegjengen har vært med på lynkamper I oppveksten.
Gått alene.
Da har jeg dratt med pappa eller sånt. Så det har vært en lang tid som motgangssupporter.
Ja, det har jo det, for vi kan jo godt snakke litt om Lyn nå. Da. Skal vi starte bra da og si dine beste minner som lynsupporter så langt?
Beste, den blir man ikke spurt om så ofte. Det verste er jo... beste lynminner. Jeg tror faktisk det beste lynminnet mitt i nyere tid er... første kampen etter konkursen. Eller de to første kampene etter konkursen.
Ja.
Da spilte først Lyn en 6. divisjonskamp, var det på Ekeberg, mot Kristiania, lurer på om det het. De spilte I t-skjorter, og Lyn hadde gått konkurs, liksom. Det var bare trist, men så var det liksom da 6. divisjonslaget vel som tok over, det var det laget man skulle heie på, og man hadde følt man hadde mistet klubben sin, men så var det også i skråningen på Ekeberg, så var det liksom godt over 1000 mennesker som møtte opp da, og liksom, nei, dette lever videre.
Det var
mer sånn stolt øyeblikk, så husker jeg også at Mats Dam, som da var, spilte vel for Lillestrøm den gangen, kom I Mats Dam lyntrøya, på den kampen. Så det husker jeg at, ok, dette kan leve videre, selv om man fortapt. Men ja, så har det vært sånne Europa-cup-kvalikamper mot PAOK og sånne ting, men man kom seg jo aldri helt videre. Og så, man tenker mer på nedturene. Den hensen Tommy Berntsen fikk imot seg borte mot Ålesund, da Lyn kunne vært seriemester, så ble det bronsje, og cup-finaletapet mot Brann, hvor det var over på et kvarter, og tappte 4-1 der. Det har vært mest nedturer, men det disse få solskinnsdagene man opplever som fotballsupporter som likevel gjør det verdt det da.
Ja, det var jo dette kjente, det var spøkelse for Vålinga, lang periode. Det må ha vært meget stort å få oppleve år etter år, for det spilte ingen rolle hvor Lyn og Vålinga var på tabellen, for Lyn vant jo pokkeren meg hver gang.
Nei, de kampene der var spesielle, altså. Mange synes det fantastisk nå med Vålinga Lillestrøm, og det har jeg full forståelse for, men jeg mener at Lyn Vålinga var noe annet.
Det var vel det som egentlig det hatoppgjøret man kjenner best til. Ja, I hvert fall, jeg jo fra Kjelsås, så jeg kjenner I hvert fall godt til det.
Ja, og det er det mange I vår generasjon er oppvokst med. Jeg føler at Vålinga Lillestrøm kanskje har fått en større posisjon I mangel av Lyn Vålinga. Det var vel en mandagskamp en gang, Lyn Vålinga, hvor det ble flyttet etter sportsnyhetene på TV2, altså klokka 21.20 eller noe som det startet. Over 20.000 på Ullevål. Fullstendig kok, og da så man det også I bybildet, uka før kamp. Du ser jo nesten ikke det I Oslo nå, dessverre. Så jeg håper man kan få noe sånt tilbake.
Og litt sånn, de delte jo også stadion, så det også gjorde det
litt. Ja, det veldig, veldig spesielt.
Ja. For det var jo, det som var så gøy med Lyn, følte jeg, var at det kom så mange kule spillere til klubben. Det var altså, kaniner oppe av hattenaktig, enten om det var utlandske spillere, eller norske profilerte utlandsproffer som ventet hjem. Sånn, så, ja. Jot Hessem, og så har du disse nigerianerne åpenbart, og sånn. Det en signering du husker veldig godt, og som sitter igjen med, som var...
Ja, det kan vi snakke om I evigheter. Men Jot Hessem har jo vært en av mine helter, og en av de jeg liksom virkelig så opp til fra jeg var liten. Han kom jo tilbake og spilte en 6. divisjonskamp, også med Steven Lystø der. Steven Lystø som kjørte fra Danmark. Steven Lystø var jo helt spesiell også. Hvordan han hang I tverleggeren og fikk med seg supporterne før hjemmekampene. Tommy Berntsen selvfølgelig, disse derby-matchene har vært en spesiell figur, men disse signeringene, så Altså, det var jo sjukt at Mathias Almeida plutselig dukket opp i Lyn, som hadde vært Serie A's beste spiller noen år i forveien, så hadde vel egentlig lagt opp, og så kunne han plutselig spille fotball i Norge, og spilte vel en cupkamp mot Fet, eller hvem det var, og et par kamper til. Og hadde med seg en kompis. Ja, det har vært Al Habsi var jo en veldig spesiell signering. Han landet på Gardermoen og sa han Eliteseriens beste keeper. Hadde ikke sett en kamp i Eliteserien. Og han hadde jo spilt spiss en periode i Oman, hvor han ble kalt Flo. Fordi at han var høy, ikke sant? Så det har vært mange spesielle signeringer for Lyon opp igjennom. Og selvfølgelig disse nigerianerne kommer man jo heller ikke utenom med Mikkel, som var det store navnet, som ikke var den store spilleren, det var jo Edu, eller Obasi som han også heter, men han var jo helt, helt vill i enkelte kamper, Edu. Mikkel var ikke så god, han hadde en god kamp på Molde, det mange som snakker han opp, at han plutselig var så fryktelig god i Lyn, det var han ikke.
Nei, og han spilte jo ikke så mye heller. Nei,
for de kunne ha to utlendinger i matchene, ellers var det tre, for at Al-Habsi tok jo den ene plassen, og så var jo Edu så god på topp, at han ble viktigere, slik at Mikkel satt en del kamper på tribunen av den grunn.
Kan vi også bare prate litt om da Lyn kruste, og så ut og styre mot en seriegull der. Nå, hva het navnet på han treneren?
Her var Ibravic.
Ja, var det det?
Sture Fladbakk som ledet laget.
Ja.
Mannen som ble årets trener, men som fikk sparken i sesongen.
Ja, han fikk sparken. Ja. Hva skjedde der?
Nei, det var jo Atle Brynstad da, som var klubbeier. Mannen som hadde slått seg opp med smartklubb og hadde suksess og trodde vel da han kunne ha suksess med alt på den tiden. Han hadde jo ambisjon om å skape FC Oslo, slå seg med Lyn og Vålerenga, og var vel ikke noen sånn fotballmann. Altså, han syntes det var gøy å komme inn i en fotballklubb, men hadde nok ikke de klareste og beste fotballtankene. Da fikk han det for seg at Hrvoje Bravic skulle ta over Lyn, en kroatisk fotballtrener som... Jeg lurer på om han kom i kontakt med han gjennom noe alternativ medisin-type, et eller annet sånt noe, fordi det var en fyr i, jeg husker ikke alle detaljene, men det var i hvert fall veldig, veldig overraskende at han plutselig dukket opp og skulle trene Lyn og sikre dette seriegullet. Lyn ledet vel med 7 poeng eller noe sånt på Rosenborg.
Ja, det var jo et helt Rosenborg. Voldsomt forsprang.
Ja, 7 eller 10 poeng, og så møtte de... Rosenborg der, og surret det bort, og Bravic kom inn, og spillerne var jo kjempemisfornøyde, uke 1. Altså, de var så misfornøyde. At,
fordi?
Nei, fordi det var, hva var det Jonny Hansen kalte det? Det var bestemorstrim. De sto liksom bare og vugga på kroppen og sånn før øktene. Det var liksom, så det gikk jo rykter om at de kjørte egne økter, liksom. For å holde seg i gang. Så det ble jo opprør i det laget gjennom den sesongen der, forsto jeg, og det endte vel med bronsje, tror jeg, om jeg ikke husker helt feil, og så ble Sture Fladmark kåret til årets trener i Eliteserien.
Ja.
Veldig, veldig spesielt.
Ja, veldig spesielt. Sånn, helt på tampen så tenker jeg vi må bare si, sånn, når Discovery nå mister rettighetene sine for Eliteserien, hva er planen din etterpå? Jeg regner med du synes det er veldig gøy å jobbe med norsk fotball.
Ja, det synes jeg definitivt, og om det ikke blir norsk fotball eller hva eventuelt det skulle bli, så vil jeg veldig, veldig gjerne jobbe med fotball. Så akkurat nå så vet jeg ikke hva fremtiden bringer. Så jeg kan være arbeidsledig, jeg kan gå med avisen plutselig i januar, det er ikke noe galt med det, det er ikke sånn at jeg ser ned på det siden jeg sa det, men jeg ønsker selvfølgelig å være i denne bransjen, og så er det ikke stoler til alle, selv om det er rettigheter som bytter eier, så det vet jeg faktisk ikke, men jeg skal i hvert fall gjøre mitt aller beste, og slik at jeg blir å se på skjermen igjen, forhåpentligvis noe annet enn Naked Attraction, som er det vi sitter igjen med forløpig hos Discovery.
Ja. Men hva med sportsdirektør? Du nevnte jo det.
Ja, jo da, så man har fått henvendelse tidligere fra, ikke nødvendigvis på det, men på noen fotballjobber og sånn, og det kan absolutt være interessant. Så ser jeg åpen for tilbudet sånn sett, men nå får jeg bare fokusere på å gjøre en god innsats ut sesongen i Discovery, og så skal i hvert fall ikke angre på noe. Jeg skal gi gass.
Ja, vi får bare si det. Jeg håper veldig at vi ser deg i norsk fotball neste år også. At det bør være et sete ledig. I hvert fall det ikke noe tvil om. Sånn helt på tampen så føler vi må ha noe spådommer fra deg som en så god ekspert som du er. Så jeg er såpass freidig at jeg spør hvem vinner Eliteserien 2023?
Oi, 2023 faktisk, du kom med den.
Ja, kom med den.
Ja, det gjør Bodø/Glimt. Ja. De slår tilbake. Du synes det har vært morsommere med Sara Rosenborg egentlig. Jeg så det litt på det, at det ville... Nei, for å få et nytt lag der oppe.
Ja, men vi må jo...
Men jeg tror kanskje at... Altså, Rosenborg har jo noe på gang de også, da. Det skal sies, det så ikke spesielt spennende ut i starten av sesongen med Rekdal. Nå ser det litt mer spennende ut med litt nye folk inn. Men jeg tror at Bodø/Glimt vil slå tilbake, for nå har jo Molde vunnet seriegullet denne sesongen, selv om det matematisk ikke helt avgjort per nu. Men nei, vi får se. Det så mye som kan skje!
Ja,
det er så mye som kan skje. Men
de har virkelig bygd for fremtiden nå,
Bodø/Glimt. De har det.
Siste, Petter. Mm-hmm. Når får vi se Lyn tilbake i Eliteserien?
Det er så vanskelig å svare på. De sa vel i 2010 at det skulle være i 2018, og så skulle det være i 2020 og alt sånn. Nå er vi i 2022. Skal vi si 2027, da?
Mm. Ja.
Mm.
Okay. Det er utrolig og fint. Mm. Petter Bø Tostrø, en stor glede å ha deg her i studio, og lykke til med resten av sesongen.
Takk for at jeg fikk besøke dere.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.